Ons hulp kom van die Here. Hy het die hemel en die aarde gemaak en hy is trou tot in ewigheid. Gemeente van ons Here Jesus Christus, genade vir julle en vrede van God ons Vader en van Jesus Christus die Here in die gemeenskap met die Heilige Gees. Amen. Onse Vader in die hemele, ons het U lief. Ons het U woord lief. U het ons eerste lief gehad en daarom mag ons U ook lief hê. Aan U liefde is daar geen einde nie. U liefde is so diep. Ons kan dit nie meet en peil nie. In Christus mag ons sien hoe lief U ons regtig het. Ons dank U vir die kosbare skat van die evangelie. Het vertel van Christus. Uit daardie skat mag ons drink en eet. Dit versterk ons, bemoedig ons, dit lei ons. As ons U woord lees, dan kry ons rigting en dan word ons opnuut weer opgeroep tot diens. U woord vermaan ons, dit wys ons tereg. In U woord praat U helder en duidelik, sodat ons mooi kan verstaan wie U is en wat U alles wil. Daardie woord is vir ons baie kosbaar. As ons dit nie gehad het nie, sou ons dit nie geken het nie. In U wysheid het U self deur die woord en in die skepping geopenbaar. En ons mag lees en kyk en geniet van al u magtige werke. Dankie dat ons u woord in ons eie taal mag hê. En ons mag dit lees en oordink, daarmee besig wees, dag en nag. Skryf dit op die tafel van ons hart, dat ons dit kan bære en daarmee besig bly, daaroor dink, maar ook daarmee so sal besig wees, dat ons lewe daar volgens sal rig tot die verheerliking. Dankie vir die verkondiging van die woord, die uitleg daarvan, die toepassing in ons lewe. En ook dit kan ons nie sonder nie. Want as daar nie mense is wat gestuur word om die woord te preek nie, kan ons nie tot geloof kom nie, en kan ons nie groei in liefde vir u nie. In u wysheid het u alles so mooi vasgestel, hoe dinge moet gebeur. En ons bid, Here, dat u woord ons sal aanspreek ook vanaand weer, as ons dit oopmaak, en as ons weer opnuut mag hoor hoe belangrik het is om besig te wees met u en die dinge wat u aangaan. Ons staan onder die heerskappy en alles wat ons doen elke dag het te doen met u en u woord. Daar is nie 'n millimeter van ons bestaan wat buitekant u lê nie. En daarvoor is ons dankbaar, want anders sou ons ook nie kon gelewe het nie. Dit is verskriklik om 'n lewe sonder u te moet hê. Daarvan sien ons genoeg in ons lewe. Gryp ons deur u gees, lei ons, bemoedig ons en versterk ons. In al ons omstandighede is ons van u afhanklik, in voorspoed en geluk, maar ook in teëspoed en in hartseer dae. Wil u ons in alle omstandighede naby u bewaar, dat ons van die goeie spoor nie wegdwaal nie. So bid ons ook vir die uitbreiding van die woordbediening, hier in ons eie midde, maar ook op sendingvelde, en daar is soveel maniere hoe die woord sy loop kan neem, oor radio's en televisies, deur die media. Gee dat het oralster sy pad sal vind en doen wat u behaag. U het beloof dat geen woord wat u praat leeg na u sal terugkeer nie. Dit sal doen wat u wil. Bring heling waar dinge stikkend is, genesing waar siekte is. Bring inkeer, Here onse God, waar afkeer is. Bring sagtheid van hart waar ons as gevolg van sonde harde harte het. En daardie harde hart maak dat ons partykeer ook harde woorde praat en dinge doen wat glad nie volgens u wil is nie. Wil u ons terugbring op die regte spoor as ons dwaal? Bring ons gedagtes by mekaar, want ons gedagtes kan so vinnig in rigtings in hardloop, veral as ons in moeilikheid is en as ons bang raak en nie meer weet watter kant toe nie. Wil u ons elkeen aan die hand vat en lei hierdie week in? Maak ons getrou in ons roeping aan u, en laat ons met liefde besig wees waar u ons in u koninkryk en kerk gebruik. Dankie vir alles wat ons hierdie dag kon geniet. Gee dat ook hierdie erediens daadwerklik sal strek tot die verheerliking van u naam. Om Christus wil bid ons dit, in die vergewing van ons sondes, en ons sondes is baie. Ons pleit by u dat u dit nie aan ons sal toereken nie, maar skryf dit af in die naam van Christus ons verlosser. Amen. Kom, offer gode dank en prys, geloftes aan die Here gedaan, betaal dit om met eer bewys, en roep in tyd van nood my aan, ek sal jou uithelp, sê die Heer, en dankbaar bly sal jy my eer. Ons gaan nou met die oog op die woordbediening sing uit Psalm 50 vers 7 en 8. Vanaand bedien ek aan u die woord van die Here soos wat ons dit bely in artikel 25 van die Nederlandse geloofsbelydenis. Die seremoniële wet in Christus vervul. Die hele Ou Testament word in Christus vervul. En daaroor lees ons twee dele in die Nuwe Testament in Matteus 5 en ook in Hebreërs 9. Matteus 5 lees ons vers 17 tot 20. Moenie dink dat ek gekom het om die wet of die profete te ontbind nie. Ek het nie gekom om te ontbind nie, maar om te vervul. Want voorwaar ek sê vir julle, voordat die hemel en die aarde verbygaan, sal nie een jota of een titteltjie van die wet ooit verbygaan, totdat alles gebeur het nie. Elkeen dus wat een van die minste van hierdie gebooie breek, en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Maar elkeen wat dit doen en leer, hy sal groot genoem word in die koninkryk van die hemele. Want ek sê vir julle dat as julle geregtigheid nie oorvloediger is as die van die skrifgeleerdes en fariseërs nie, julle nooit in die koninkryk van die hemele sal ingaan nie. So sê Christus aan sy disippels in die bergrede. Hebreërs 9 lees ons vers 1 tot 15. So het dan die eerste verbond sowel verordeninge vir die erediens as ook sy aardse heiligdom gehad. Want die tabernakel is so ingerig, die eerste waarin die kandelaar was en die tafel en die toonbrode wat die heilige genoem word. En achter die tweede voorhangsel, die tabernakel wat genoem word die allerheiligste, waarin een goue wierookbak was, en die ark van die verbond, rondom heeltemal met goud oortrek, waarin die goue kruik met die manna was, en die staf van Aaron wat gebloei het, en die tafels van die verbond, en daarbo op die gerubs van die heerlikheid, wat die versoendeksel oorskadu het, waaroor nie nou afsonderlik gespreek kan word nie. En nadat hierdie dinge so ingerig was, het die priesters wel gedurig in die eerste tabernakel ingegaan om die dienste te vervul. Maar in die tweede, die hoë priester alleen, eenmaal in die jaar, nie sonder bloed nie, wat hy offer vir homself en vir die sondes van die volk uit onwetendheid begaan. Waarmee die Heilige Gees dit duidelik maak, dat die weg naar die heiligdom nog nie geopen is, solank as die eerste tabernakel nog staan nie. Dit was 'n beeld met die oog op die teenwoordige tyd, waarin daar gawes en offers gebring word, wat hom wat die diens verrig, dat die gewete nie volkome kan maak nie, omdat het net bestaan het in spys en drank, en verskillende wassinge, en vleeslike verordeninge wat opgelee is, tot op die tyd van herstelling. Maar Christus, wat opgetree het as hoëpriester van die toekomstige weldade, het deur die groter en volmaakter tabernakel, wat nie met hande gemaak is nie, dit wil sê, wat nie aan hierdie skepping behoort nie, ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed, eenmaal ingegaan in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring. Want as die bloed van stiere en bokke en die as van 'n vers, wat die verontreinigdes besprinkel, heilig maak tot reiniging van die vlees, hoeveel te meer sal die bloed van Christus, wat homself deur die ewige gees aan God sonder smet geoffer het, julle gewete reinig van dooie werke om die lewende God te dien. En daarom is hy middelaar van 'n Nuwe Testament, sodat terwyl daar 'n dood plaasgevind het vir die verlossing van die oortredinge onder die Eerste Testament, die wat geroepe is, die belofte van die ewige erfenis kan ontvang. Tot sover in God se woord. En op hierdie basis staan ons belydenis in artikel 25. Ons glo dat die seremonies en heenwysings van die wet met die koms van Christus opgehou het en dat alle voorafskaduwing tot 'n einde gekom het. Die gebruik daarvan moet derhalwe onder die Christene afgeskaf word. Die waarheid en inhoud daarvan bly nogtans vir ons in Christus Jesus bestaan. In hom het hierdie seremonies en heenwysings juis hulle vervulling. Ons gaan ook nog voort om die getuienisse van die wet en die profete te gebruik om ons in die evangelie te bevestig en ook om ons lewe in alle eerbaarheid tot eer van God en volgens sy wil in te rig. In antwoord op die woordbediening sing ons Psalm 66 vers 8. Gemeente, daar is nogal verwarring oor die gebruik van die Ou Testament. Hoe mens dit moet lees en wat jy daarmee moet maak. Heel wat mense lees sekere dele van die Ou Testament. Daar's die boek Psalms wat 'n geliefde boek is, Spreuke. En dan lees ons natuurlik geskiedenisse, veral bekende geskiedenisse, stukke van die profete. Terwyl van kinders lees een mens gewoonlik die geskiedenisse wat meer vatbaar is vir hulle, die sogenaamde hoogtepunte uit die heilsgeskiedenis. Maar hoeveel van ons lees die wette van voor tot agter? Die kronieke met al die geslagsregisters, die name van stede en voorrade. Ons lees duidelik geselekteerd in die Ou Testament. Hoekom? Omdat party van ons dalk net hierdie klein bybeltjie het wat net die Nuwe Testament in het, met psalms. Verseker is daar van ons wat so 'n bybeltjie het, alhoewel dis 'n halwe bybel. Want as hy die Ou Testament nie het nie, is hy nie 'n volledige bybel nie. Maar dis nie die rede hoekom daar by heel party verwarring is oor die Ou Testament nie. Ons weet nie regtig wat om te maak met dit nie. As jy dit lees, wat maak jy daarmee? Wat help dit? Jy hoor van al hierdie offers en feesdae en seremonies. Dit was daardie tyd belangrik. Maar vandag het ons dit nie meer nie. Wat moet ons maak met hierdie psalms wat sing van wraak en oordeel, banvloeke? Dis seker die grootste rede waarom ons dele van die Ou Testament nie lees nie. En nou moet ons vanaand aan die hand van God se woord en die belydenis hoor, hoe moet ons besig wees met die Ou Testament? Dit gaan oor Christus se vervulling van die Ou Testament. En dan staan ons by twee sake stil, die bedoeling van die testament en die gebruik van die testament. As ons nie weet waarvoor dit bedoel is nie, gaan ons dit nie kan reg gebruik nie. Nou, as het gaan oor die bedoeling van die Ou Testament, is daar geen plek in die Bybel wat so duidelik daaroor is as die hele preek aan die Hebreërs nie. Hebreërs 9 noem dat daar 'n eerste verbond was, 'n eerste testament, ons noem dit Ou Testament. Hierdie eerste verbond of testament het sekere reëls gehad, verordeninge. Vers 1, Hebreërs 9. Daar was die aardse heiligdom van die Ou Testament, die tabernakel. Later is dit vervang met die tempel. En daardie tabernakel is baie spesifiek gebou en ingerig. Dis verdeel in twee dele met 'n voorhof vooraan. Daar was 'n heilige, die goue kandelare daar gestaan met die sewe arms, die tafel met toonbrode. En die tweede deel, die allerheiligste, waar het pikdonker was. Daar staan die ark van die verbond, wat heeltemal met goud oortrek is. Voor die eerste deel van die tabernakel, die heilige, is daar 'n gordyn. Jy kan nie inkyk nie. En dan voor die tweede deel nog 'n gordyn, die voorhangsel. dit wat die Hebreërskrywer sommer so in 'n paar versies noem, dit lees die mense in besonderhede, in hoofstukke van die Ou Testament, vooral in Exodus. Maar daaroor brei die Hebreërskrywer nie uit nie, so sê hy in vers 5. Hy wil by 'n belangrike saak uitkom. Vanaf vers 6 bedui hy dat daar in hierdie tempel priesters was wat diens gedoen het. In die eerste deel van die tabernakel, die heilige, was die priesters heel dag aan die werk. Hulle bring die offers. In die tweede deel, die allerheiligste, was daar geen priesters aan die werk nie. Eenmaal 'n jaar gaan net die hoë priester daarin, op die groot versoendag. En dan vat hy 'n pan met vuur en fyn gestapte reukwerk. Hy bring dit in die allerheiligste in. En die rook van die vuurpan met daardie reukwerk, dit moet die ark met die versoendeksel met die gerubs op heeltemal toemaak. En as hierdie hele ark dan toegemaak is met rook, dan moet die hoë priester die bloed van 'n bul vat en hy sprinkel dit oor die ark uit, soos wat die mens met die doop besprinkel word. Sonder bloed mag die hoë priester nie in die allerheiligste ingaan nie. Hy besprinkel die ark vir 'n baie spesifieke doel. Dit gaan oor vergewing van sondes. Sy sondes en die sondes van die hele volk. Nou as dit gebeur, al hierdie offers elke dag, hierdie spesifieke offer eenmaal in die jaar, kan mens dink watter enorme impak dit gehad het op die volk Israel. Hulle sien hierdie diere wat geslag word. Hulle ruik die rook van die reukoffer. Hulle beleef alles wat daar gebeur. Israel weet, daar's versoening vir sondes. Sondes word afgeskryf. Dis wat hulle weet. Hulle was by. Hulle sien en hoor en beleef en ruik. Vir ons is dit woord op papier. Wat sê dit vir ons? Ons kan dink dat dit baie besonder vir hulle was. Maar ons offer nie meer diere nie. Ons het nie 'n kerk vol rook nie. Wat moet ons hiermee maak? Die Hebreërskrywer vra ook die vraag en hy antwoord hom in vers 8. Met die inrigting van die tabernakel en die diens van die priesters maak die Heilige Gees dit duidelik dat die weg na die heiligdom nog nie geopen is, solank as die eerste tabernakel nog staande hou nie. Dit beteken, hierdie Ou Testament, met sy erediens, die tabernakel en alles wat daar gebeur, het 'n les met die oog op die Nuwe Testament. En die tema van daardie les is eintlik eenvoudig. Solank as wat die tabernakel nog daar staan in die Ou Testament, is daar geen toegang tot die ark van die verbond nie. Dis afgesluit. Dis donker. Voorhang sal keer dat niemand onregmatig daar ingaan nie. God die Here woon in 'n ontoeganklike lig. En hoekom is dit ontoeganklik? Want die mens doen sonde. Die mens het hom van God afgesny. Die onheilige mens durf dit nie waag by die heilige God nie. So die enigste toegang wat daar is tot by God is hierdie hoë priester met sy bloed en met die vuur en met die reukwerk. Dis die enigste toegang. So was dit in die Ou Testament. Maar dan kom Christus. Vers 11. Hy is 'n unieke hoë priester. Christus gaan in die allerheiligste in. Nie meer in 'n tabernakel nie. Nie meer met 'n vuurpan vol reukwerk en die bloed van 'n bul nie. Christus gaan in die allerheiligste in op Goeie Vrydag met sy eie offer. En die gevolg van sy offer is dat die voorhangsel van die tempel skeur daar in Jerusalem. Die skeuring is 'n teken. Daar's 'n pad wat oop gaan na God toe. Christus het dit oopgemaak. Soos ons dit later in Hebreërs lees in hoofstuk 10 vers 19, Christus het vir ons die nuwe lewende weg na die hemel ingewy, dwars deur die voorhangsel heen, waar die voorhangsel het eers alles toegemaak het vir mense, word dit oopgemaak. Hy is ons groot priester oor die huis van God. En ons mag met vrymoedigheid beweeg op hierdie pad. Ons word nie meer gekeer deur 'n tabernakel met twee gordyne en met priesters en met die allerheiligste wat donker is nie. In Christus mag ons voor God verskyn, dag en nag, tydig en ontydig, met ons gebede, met ons danksegginge, met ons psalms, met alles wat ons is en het. Die Hebreërskrywer trek die lyn prachtig deur, vanaf al die wette van die Ou Testament, al die geskiedenisse, na Christus en na ons toe. Eindelijk moet die mens dit meer precies sê, dis nie die Hebreërskrywer wat dit doen nie, die Heilige Gees doen dit. Die Heilige Gees maak dit duidelik dat die tabernakel van die Ou Testament met al die dinge wat daar gebeur het en al die wette en voorskrifte en reëls betrekking het op die eenmalige offer van Christus. En die wonder is, broeders en susters, die Heilige Gees is die hele tyd daarmee besig. Sonder ophou, hou hy aan om te verduidelik. Let op die tyd van vers 8. Daar staan nie die Heilige Gees het dit duidelik gemaak, asof dit iets is wat die Gees in die verlede gedoen het, toe daar nog 'n Ou Testament was en nou is dit klaar en verby nie. Hy sê, die Heilige Gees maak dit duidelik dat die Ou Testament betrekking het op die teenwoordige tyd. Die Heilige Gees is nou nog daarmee besig. Ons lees nou nog die Ou Testament, alhoewel ons nie meer in die Ou Testament lewe nie. En terwyl ons dit lees, is die Heilige Gees met ons besig. En wat doen die Heilige Gees? Hy fokus ons aandag op Christus, terwyl ons Ou Testament lees. Dit is die bedoeling van die Ou Testament. Alles het betrekking op Christus. Elke stukkie geskiedenis, elke profesie, en dat is baie, elke psalm, al 150 van hulle, elke wet, en daar is enorm baie wette, elke vers van elke boek het te doen met Christus. Dit is wat ons so mooi belei in artikel 25. Ons glo dat die seremonies en heenwysings van die wet met die koms van Christus opgehou het en dat alle voorafskaduwing op 'n einde gekom het. Voorafskaduwing, dis 'n mooi woord. Dis 'n skaduwee wat voor jou uitgaan. Dis presies wat die Ou Testament is. Dis 'n skaduwee wat voor Christus uitgaan. En uit die skaduwee kan 'n mens al iets vaststel van hoe lyk die persoon wat die skaduwee gooi. Maar hoe nader die persoon kom, hoe duideliker word die skaduwee afgebeeld. Dis hoe die Ou Testament is. Soos wat die tyd vorder, die boeke in die Ou Testament vorder, word die uitsprake oor Christus al helderder, al duideliker. Dan word hy gebore. Hy ly, hy sterf, hy staan op uit die dood. En as dit gebeur, as die skaduwee op 'n einde, dan sien ons die Verlosser. Dan gaan die knop oop, die knop van die Ou Testament, en dit word 'n vol blom. Wat is die bedoeling van die Ou Testament? Die vervulde Ou Testament leer ons van Christus se persoon, van sy werk. En hoe meer mense in die Ou Testament lees en dit bestudeer en oordink, alles in die Ou Testament, ook die wette, ook die geslagsregisters, hoe meer leer die Heilige Gees ons, wie is ons Verlosser? Dit dryf ons na Christus toe. Die waarheid en inhoud van die hele Ou Testament staan vas in Jesus Christus. En op grond daarvan kan ons nou uitkom by die praktyk. Wat maak ons nou hiermee? Hoe gebruik ons die Ou Testament op die regte manier? En daaroor belei ons ook iets besonders in artikel 25. Die gebruik van die Ou Testamentiese seremonies moet onder Christene afgeskaf word, omdat dit in Christus vervul is. Dis een ding. Iets word afgeskaf. Aan die ander kant, ons gaan nog voort om die getuienisse van die wet en die profete te gebruik om ons in die evangelie te bevestig en ook om ons lewe in alle eerbaarheid tot eer van God en volgens sy wil in te rig. So die oudtestamentiese wette word op 'n manier, die seremonies word afgeskaf, maar die betekenis daarvan hou nog aan. Het is belangrik dat die mens hierdie twee sake met mekaar in verband hou. Oudtestamentiese seremonies en gebruike. Daar is baie seremonies, baie gebruike. Een van hulle is die bring van diereoffers. God wil nie meer hê dat ons vandag diere kerk toe bring en moet slag en die bloed hier rondgooi en die plek vol rook maak nie. God wil nie hê dat ons diere moet slag vir ons versoening vir sondes nie. Hoekom nie? Ons het so pas gehoor, want Christus het gekom. As jy vandag sou voortgaan om soos in die dae van die Ou Testament nog steeds vir jou sondes diere te slag, wat maak jy dan met die offer van Christus? Jy breek dit af. Jy maak asof dit nie gebeur het nie. Jy hak vas by die skaduwee en jy kom nie by die betekende saak nie. Daarom dat ons sulke sterk taal gebruik in verband met die Romeinse mis, Katechismus Sondag 30. Die mis is niks anders as die verloning van die enige offer van Christus nie. Dis 'n vervloekte afgoderij. Dis harde woorde. Maar is nie oordrewe nie. En hierdie woorde is nie net van toepassing op die Romeinse mis nie. As mens dink in hoeveel van die Afrika godsdienste wat dikwels met die naam Christenskap vereenselwig word, word daar nie nog steeds bulle geslag en diere geoffer nie. Wat beteken dit? Wat maak jy as jy dit doen? Jy draai die horlosie terug Ou Testament toe. Jy klou weer vas aan die skaduwee. Jy vergeet van Christus. Daar's 'n tweede rede waarom die seremonies en heenwysings afgeskaf word. Gedurende die Ou Testament was die kerk, die volk Israel, nog onvolwasse. Mens kan sê hulle was nog in hulle kinderskoene gewees. Daarom dat die Here soveel sigbare seremonies gebruik en presiese bepalings neerlê van hoe hulle moet maak. Die Ou Testamentiese wet met al sy besonderhede is tipies kindertaal. So praat Vader met kinders. Maak so, moenie so maak nie, doen dit sis. Hier's die reëls, moenie afwyk nie. Byvoorbeeld, uit al die opbrengste wat ek jou gee om van te geniet, moet jy 'n tiende aan my teruggee as bewys van jou dankbaarheid. Dis die reël van die Ou Testament. Tipiese kindertaal. Meet alles af, 1/10 vir die Here, die eerste een. In die Nuwe Testament klink dit anders. Dieselfde gebod geld, ons moet nog steeds ons dankbaarheidsoffers vir die Here bring, maar nou word dit vir 'n volwasse kerk gegee. Dan sê God nie meer vir sy kerk, vir sy kinders, gee my 1/10 nie. Hy sê, ek het 'n blymoedige gewer lief. Gee jou eerstelinge uit dankbaarheid, sonder dwang. God meet nie meer presies uit nie, want hy verwag veel meer van 'n volwasse kerk as wat hy verwag het van sy kerk in die Ou Testament. Nou sal ons terug gaan Ou Testament toe. Sal iemand wat volwasse is, weer opnuut 'n onvolwassene word? Dit kan mos nie. Dit mag nie. Die Here verwag van sy kinders en van sy volwasse gemeente baie meer as dit. Daar's 'n derde rede waarom hierdie seremonies en skaduwees en heenwysings afgeskaf moet word. En dit raak die historiese konteks waarin die dinge gebeur. In die Ou Testament is daar baie geskiedenisse opgeskryf. Dit lyk op sig na volksverhale. Wie word nie aangegryp deur die magtige Samson wat met 'n kakebeen 'n klomp Filistyne verslaan nie? Wie raak nie meegevoer met hierdie spannende verhaal van Dawid en Goliat nie? En net so word vandag nog teoloë, hulle noem hulle self bevrydingsteoloë, beetgepak. Hulle raak aangegryp deur die geskiedenis van die verlossing van Israel uit die slaafhuis van Egypte. En dan word dit net so toegepas op ons lewe van vandag. Politieke optrede word met die oud-testamentiese Bybelgeskiedenis geregverdig deur 'n gelykanteken te plaas tussen die verbondsvolk Israel en hedendaagse volke. In ons eie geskiedenis is dit gedoen. Hoeveel keer is dit nie op 'n geloftedag gesê dat ons die uitverkore volk van God is en uitgelei is uit die Kaap uit, soos wat Israel uit Egipte uitgelei is nie. Onvoorstelbaar. Maar dis nie hoe mens met die Ou Testament werk nie. Die Here wil nie dat ons die Ou Testamentiese geskiedenisse sal lees en buite Christus verstaan nie. Verlossing uit die slawehuis van Egipte het te doen met vervulling in Christus. Ons is verlos uit die slawehuis van sonde. Simson wat die Filistyne verslaan, Dawid wat Goliat met een klip doodmaak, dit het betekenis in Christus. Ons het die roeping om in die naam van die Here die donker van die wêreld in die oë te kyk en te verdryf met die lig van die evangelie. Ons het nie die roeping om 'n kakebeen op te tel of 'n geweer en 'n klomp heidene dood te skiet nie. Ons mag die Ou Testament nie misbruik deur dit klakkeloos in ons lewens toe te pas en te vergeet van Christus nie. Dit beteken nie, broeders en susters, dat ons die Ou Testament maar laat staan, asof dit niks met ons te doen het nie. Want Christus het nie gekom om die wet te ontbind nie, maar om te vervul. Christus leer sy kerk nie om die 10 gebooie nie te lees nie, maar om het wel te lees. Die waarskuwing van Matteus 5 is belangrik. Elkeen wat die minste van die gebooie breek en die mense so leer, sal die minste genoem word in die koninkryk van die hemele. Die Heilige Gees maak ons deur die lesing van die Ou Testament steeds duidelik hoe wil God in Christus gedien word. En as jy dan sê die wet, die 10 gebooie is maar 'n stukkie Ou Testament, dis verby, as jy nie besig met godsdienst nie, dan is jy besig met slimmigheid. So wat moet ons doen? Ons moet die Ou Testament lees met die wete, dis 'n beeld wat heen wys na Christus. Hebreërs 9 vers 9. Omdat dit 'n beeld is, die Griekse woord is 'n parabool, is 'n gelykenis, moet ons dit soos 'n beeld hanteer. Met die bestudering van die Ou Testament moet ons vra, wat het daardie wet met Christus te doen? En as mens dan die bergpredikasie lees, dan sien die mens hoe die gebooie, die een na die ander, deur Christus oopgevou word in die lewe van elke dag. Hoe praat daardie wet in Christus met ons? As ons die Ou Testament geskiedenis lees, dieselfde vraag, hoe lei daardie stuk geskiedenis na Christus toe? Dan kom die vraag, hoe spreek daardie geskiedenis ons aan vandag? Die psalms. As jy die psalms loslees van Christus, dan word dit verlaag tot 'n aangrypende stukkie poësie van die mens vir 'n mens. Maar ook hier is die heel eerste vraag, wat het die herder van Psalm 23 met Christus te doen? En as mens dit uitgemaak het, kom jy agter hoe troostryk daardie psalm regtig is. Dan besef jy ook dat die stok en die staf van Psalm 23 tugmiddele in die hand van Christus is. Ons sluit af waar ons begin het. Oor die gebruik van die Ou Testament is daar onder heel wat mense verwarring. Moet daar verwarring wees? In die skrif en in ons belydenis word dit toch duidelik wat ons moet maak? Is vir ons om hierdie lyne wat God self trek, raak te sien en te eerbiedig. Lees die Ou Testament, geliefdes. Lees alles. Geskiedenisse, wette, profesieë, wysheidsboeke, alles. Bestudeer dit. Dink daaroor na. Ontgin die rykdom wat daarin lê. Bid vir insig. Geniet daarvan. Luister eerbiedig daarna. Praat saam daaroor. En doen dit op die basis van hierdie belydenis. Die waarheid en die inhoud bly vir ons in Jesus Christus bestaan. Amen. onze Vader, die onderrig uit die woord is so duidelik. En nou bid ons dat ons met hierdie duidelike onderrig verder sal werk. Saam met u gaan ons die week in, die koninkryk in. En nou moet elke woord wat geskrywe staan, ingang vind in ons lewe van elke dag. Ons bid dat u ons sal lei deur u woord en gees in alles wat ons doen. Maak ons getrou in ons roeping, dat ons as profete en priesters en konings ons christenskap sal betoon in hierdie wêreld. Lei ons deur dik en dun. Laat ons as gelowiges mekaar vashou, saam studeer, saam praat oor die kosbare skat van die evangelie van die Ou Testament, sodat ons in Christus die waarde daarvan kan geniet. Bewaar ons van alle gevare, fisies en geestelik. Satan en sy magte hou nie op om ons aan te val nie. Ons pleit by u, lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose. Sien ons aan in Christus u Seun en verhoor ook hierdie gebed in sy naam alleen. Amen. Broeders en susters, broeder Johan Reyneke het vir baie jare as ouderling in hierdie gemeente gedien, baie lidmate besoek, baie van u ken hom, en nou is het tyd om die tuig neer te lê vir 'n rukkie. Broeder Johan, ons wens jou baie seën en sterkte toe ook met die werk wat jy nou doen in die koninkryk van die Here. Die werk as gelowige hou nooit op nie, en ons weet jou hart bly ook nog in die besondere ambtswerk, maar mag die Here jou ryklik seën saam met die familie en alles wat voorlê. Ontvang hiermee eervolle losmaking uit die ambt van ouderling tot die Here weer roep. Gemeente, ons gaan ons offergawes vir die Here afsonder vir diakonale sorg en vir die werk van ekumenisiteit. Dit is werk wat in die groot kerkverband wêreldwyd gedoen word. En dan sing ons daarna uit Psalm 65 verse 6 en 7. Die stroom van God wat neergestraal het deur volle hemelsluis, die voor waar in die graan gedaal het, waaruit die koring ruis, die druppels wat die halm verkwik het, die weekheid van die kluit, dis alles soos die Here beskik het. En hy het ook al in die Ou Testament so beskik. Hy seën en dit spruit. Vers 6 en 7 Psalm 65 is ons slotsang na die offergawes. Die Heere seën u en hy behoed u. Die Heere laat sy aangesig oor u skyn en hy is u genadig. Die Heere verhef sy aangesig oor u en hy gee vir u vrede. Amen.